Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai, jūsų dėmesį į laidą Dvi pusės prie mikrofono Arūnas Spraunius. Aptardamas metų virsmą veikale amžinojo sugrįžimo mitas Mirčia Eliedė primena tarpulaikį lydinčią sumaištį, kuomet senasis prognozuojamas laiko ciklas pasitraukęs, ginaujasis dar neprasidėjęs. Apimtiniai žinios sutrikę prieš istoriniai žmonės mesdavosi į chaotiškus, destruktyvius ritualus, sumaištis tęsdavosi, kol gamtos ciklai sugražindavo juos į prognozuojamų desningumų kelią, kai eilinį sykį atlaikęs amžino grįžimo prie realybės ištakų ritualą žmogus pasijunta dar kartą išsigelbėjęs ar išgelbėtas nuo nebūties ir mirties. Dabartiniai jau globalaus kaimo reikalai atrodo kiek kitaip arba labai kitaip. Praėjusio amžiaus pabaigoje vargu ar kas galėjo įsivaizduoti karinį konfliktą saugiausiame planetos žemyne Europoje ir didžiausią po antrojo pasaulinio karo pabėgėlių bangą, plūstančią nuo beatodairiškų žudynių artimuosiuose rytuose. Tai, kas vyksta, metaforiškai galima vadinti civilizacinėmis pagiriomis po nuoširdaus įtikėjimo Frensio Fukujamos istorijos pabaiga, praėjusio amžiaus pabaigoje griuvus Berlyno sienai ir pasibaigus šaltajam karui. Kita vertus, kad žodis pagirios turi labai konkretų turinį, mums lietuviams aiškinti nereikia. Lietuviška pagirių versija nestokoja nuožmumo, YouTube pilna prisilupusiųjų santykių aiškinimosi vaizdelių, ramentų, šiūpelių bei kito komunikacinio instrumentarijaus pagalba. Šalis ir šiemet pirmauja pasaulyje pagal alkoholio suvartojimą, užsispyrimas vertas pagarbos. Kita vertus, turime kuo didžiuotis ne tik mes. BBC žurnalistė Krisa Giles išsiaiškino, kad britų gėrimo pikas pasiektas 2004-aisiais, tada jos tautiečiai ir ji pati be abejo gėrė daugiau nei per visą 20-ą amžių. Kaip bebūtų, laiko virsmas, o dar tokiais painiais laikais, yra geras pretekstas eilinį kartą mėginti skandinti nenumaldomą savo būdą. Jam stojus, ypač anglakalbė žiniasklaida ima stropiai patarti, kaip palyginti neskausmingai praslysti šį rizikingą laikotarpį. Tarkime, grupė Kembridžo tyrėjų išsiaiškino, jog talpesni stiklai provokuoja išgerti daugiau. Universiteto miestelio baro lankytojams jie 16 savaičių siūlė patiems pasirinkti iš 250, 300 arba 370 ml indų, kai alkoholio porcija buvo vis ta pati 175 ml. Paaiškėjo, kad gerdami iš didesnių stiklų piliečiai beveik visada užsisakydavo dar gurkšnojančius iš talpesnio indo mus apninka įtarimas, kad gėrimo yra mažokai ir reikia pakartoti. Moralas, jei nenorime prisiliuopti, geriau rinktis mažesnius stiklus. O štai Guardian, artėjant praėjusiems naujiesiems, paskelbė straipsnį psichologės Sally Adams, pasak kurios ir tyrimai patvirtina, jog paauglius pagirios kamuoja ne taip lemtingai kaip suaugusius. Pavyzdžiui, eksperimentiškai įrodyta, kad pagiringos jaunos žiurkės netokios irzlios ir užsidariusios kaip suaugusios. Taigi su amžiumi dera atsakingai rinktis, ką geriame. Kita vertus, pasak daktarės Adams, geriausia yra gurkšnoti saikingai arba negerti visai. Išties įspūdinga įžvalga. Įneškime į edukaciją savo indėlį ir mes. Pirma pusė – naujienų agentūros BBC straipsnis vynas ar alus, kas kenkia mažiau. Ir antroji publikacija – tiesa apie alkoholį. Ašaros po džino ir pagirios nuo šampano iš dienraščio Guardian.
Dvi pusės.
Pirma pusė – straipsnis vynas ar alus, kas kenkia mažiau iš BBC. Pasaulyje nedaug gėrimų, kurie jų mėgėjus taip aiškiai atskiria vienus nuo kitų kaip alus ir vynas. Pamėginkime išsiaiškinti, kaip kiekvienas jų veikia žmogaus organizmą ir sveikatą. Pinta, šviesaus alaus ir vidutinio dydžio vyno stiklas turi maždaug tiek pat etilo spirito. Bet kad kaukštelėtų per galvą, tas spiritas turi iš pradžių patekti į kraują, o šio proceso greitis priklauso nuo gėrimų. gėrimo. Mekas Mitčelas iš medicinos centro prie Teksaso universiteto neseniai atliko eksperimentą, kurio metu paprašė 15 savanorių vyrų skirtingomis dienomis gerti skirtingus alkoholinius gėrimus. Kaip ir galima buvo tikėtis, greičiausiai į kraują patekdavo stiprus alkoholis, po jo sekė vynas, o paskutinis buvo alus. Taigi nuo stiklo vyno girtėjame greičiau negu nuo bokalo alaus. Išvada, gerdami šį gėrimą mažiau rizikuojame atsidurti kvailoje girto žmogaus situacijoje. O kuris iš šių gėrimų labiau augina vyrišką pilvuką? Atrodytų turi pagrindo teiginys, kad pilvą labiausiai augina alus. Pintoje alaus yra 180 kalorijų, tai yra 50% daugiau negu nedideliame stikle vyno. Vis dėlto pernelyg nepiknaudžiaujantiems alkoholiu šis skirtumas neturi ypatingai daug reikšmės. Pasak neseniai atliktos analizės, nei alaus, nei vyno mėgėjai trumpalaikėje perspektyvoje svorio nepriauga. Kita vertus, ilgiausias tam skirtas eksperimentas tęsiasi viso labo 10 savaičių, o juk kiekvieną bereikalingą kilogramą ir priauginame per tą laiką. Taigi tyrėjai galėjo nepastebėti svorio pakitimų. Nepaisant visų pastangų mokslininkams kol kas nepavyksta įveikti gerėjų prakeiksmo rytinių pagirių. Mums net iki galo nežinoma, kas jas sukelia. Panašu, kad svarbu vaidmenį tame procese vaidina skysčių trūkumas, bet ir neatmestina, jog vienas iš papildomų faktorių yra alkoholio fermentacijos metu išskiriami šalutiniai produktai. Šie organiniai junginiai suteikia gėrimui nepakartojamą skonį, bet ir gali toksiškai veikti organizmą. Kai kurie tamsų spiritiniai gėrimai, tarkime burbonas, iš tiesų gali sukelti sunkesnės pagirias, bet įvairios vyno bei alaus rūšys šia prasme yra maždaug lygiavertės. O kuris iš jų sveikesnis ar bent mažiau kenkia sveikatai? Neretai galima išgirsti, kad kasdieninis stiklas vyno padeda atjauninti organizmą ir mažina susirgimo širdies kraujagyslių ligomis, diabeto bei aukšto kraujospūdžio grėsmę. Taip pat laikoma, kad ypač naudingi yra polifenolai, kurių ypač daug raudoname vyne. Alus naudingumo prasme paprastai neanalizuojamas, tačiau ir jame esama kažkiek polifenolo, taigi jis turėtų daryti maždaug tokį pat poveikį, kaip baltas vynas. Tokios išvados nepateisina besaikio girtavimo, vis dėlto bokalas per dieną kažkam iš tiesų gali būti naudingas. Apskritai darytina išvada, kad mažiau žalos sveikatai atneša vynas. Gėlaus mėgėjai gali guostis ilgą šio gėrimo istoriją. Kai kurie antropologai net mano, jog žmonių prisirišimas prie alaus galėjo lemti žemės ūkio, taigi ir šio laikinės civilizacijos atsiradimą. Girdėjote pirmą pusę naujienų agentūros BBC straipsnį vynas ar alus kas kenkia mažiau. Tai va kokie reikalai, alus pasirodo yra mūsų civilizacijos tvėrėjas. Dabar antra pusė. Publikacija tiesa apie alkoholį, ašaros po džino ir pagirios nuo šampano iš Guardian. Esama daugybės faktų įrodančių, kaip lengvai įtikinti žmonės, kad jie yra girti. Dar daugiau, girtumas toks užkrečiamas, jog net įsitikinę esantys absoliučiai blaivus pasiduoda girtai euforijai veikiami įkalusių vakarėlio dalyvių entuziazmo. Toks alkoholio placebo efektas ne tik atpalaiduoja žmonės, bet ir verčia juos daryti kvailystes. 2000 2003-aisiais grupę studentų įtikino, kad tai, ką jie tuo metu gėrė, buvo ne džinas su toniku, o degtinė. Viskas atrodė pakankamai įtikinama. Jie sėdėjo bare, kur gėrimas buvo pateiktas degtinės buteliuose. Nieko neįtariantys studentai pasidavė klastai ir vėliau sunkiai galėjo prisiminti, kas jiems nutiko. Kiekvienas žmogus turi sąrašą draudžiamų gėrimų, kurie jį varo į depresiją ar pamišimą. Pavyzdžiui, įprasta manyti, jog džinas turi reputaciją gėrimo, kuris varo į ašaras. Tačiau bet kuris biologas jums paaiškins, kad pagrindinė veikli medžiaga džine etanolis vienodai veikia visuose alkoholiniuose gėrimuose. Tenka pripažinti, kad mokslas neturi pakankamai duomenų skirtingų alkoholinių gėrimų poveikio klausimų, galbūt todėl, kad mokslininkai nebemato reikalo ieškoti naujų įrodymų, kad alkoholis yra alkoholis. Tiesa, 1970-aisiais jie vis dėlto atliko tyrimą, siekdami palyginti degtinės ir burbono poveikį alkoholikams, kurie kartu šlaistėsi 18 dienų. 9 dienas jie gėrė burboną, kitas 9 degtinę. Pakanka pasakyti, kad jokių esminių elgesio skirtumų nefiksuota. Be abejo, alkoholyje esama ne tik etanolio, bet ir kitų medžiagų, kurios veikia mūsų savijautą. Sunkesnės pagirės sukelia tos, kurios yra toksiškesnės. Vyno dietos autoriaus Rodžerio Konderio teigimu, pigiuose vynuose pilna visokio šlamšto, todėl pagirios nuo jų ypač sunkios. Taip pat paplitusi ir tikriausiai turi pagrindo nuomonė, kad tamsesni gėrimai viskis, alus, raudonas vynas kitą dieną kelia ypač nemalonius pojūčius. Šiuose gėrimuose esama jiems aromato bei skonio suteikiančių aktyviųjų medžiagų. Viena iš tokių nusipelnanti ypatingo dėmesio yra metanolas. Šios toksiškos medžiagos netrūksta brendyje bei raudoname vyne. Jis ilgai išlieka organizme, kol galų gale nevirsta formaldegidu bei skruzdžių rūgštimi. Būtent šios medžiagos lemia prastą savijautą. Daugelis tvirtina, kad sunkiausias pagirias sukelia šampanas. Gali būti tą lemia aplinkybė, kad žmonės jį gurkšnoja vakarėlio pradžioje dar nespėja nieko užkasti. Muzikos poveikį žmonių emocijoms tiriančio filosofo Bario Smito vertinimu iš kojų verčiantį šampano burbuliukų poveikį geriausiai neutralizuoja sinkopuota muzika. Esą jei muzikos ritmas sutampa su burbuliukų žaidimu taurėje, mūsų smegenys veikiausiai tą pajunta ir, tarkime, atitinkamai reaguodamos prie ritmo prisitaiko bei tampa aktyvesnės, todėl prie putojančio vyno geriausiai tinka džiazas. Kita vertus, jei esate kamuojamas stiprių pagirių ar kalėdiniame vakarėlyje nei iš šio, nei iš to pradėjote ašaroti, galbūt jūs paprasčiausiai buvote per girtas, girdėjote antrą pusę. Publikacija tiesa apie alkoholį ašaros po džino ir pagirios nuo šampano iš dienraščio Guardian. Jei prisimenate pirmoje pusėje užsiminta apie vieno tokio alkoholio ryšį su žemės ūkiu, taigi ir civilizacija. Gi antrojoje konstatuota, kad geriausia gurkšnoti klausantis sinkopuotos muzikėlės. Pabandykime susieti šių dviejų motyvų temperamentą, bet tik temperamentą. Iki!
Veža pilną bunkerį. Tvirtos rankos spaudžia vairą. Koja, koja spaudžia gazą. Yeah! Šitaip sandėlin važiuoja. Šitaip sandėlin važiuoja. Šitaip sandėlin važiuoja. Naujas ūkio mazas. Pakartot rock'n'roll. Pakartot.